Svetlana. Kumitat permanenti tal-informatika, teknoloġija u l-intelligenza artificiali laqa numru 9 l-lum 13 april 2026. Fl-isem tal-Missier tal-Livell tal-Spiritu Santu, amen. Mulej l-dawwal il-moħna u għamel li dak kollu li namlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għal-poplu tagħna. Nilqakom għad-disa laqa tal-Kumitat Permanenti għall-Informatika kif tkellimna u l-AI. Nixtieq li nsaqsi rigward il-minuti, għandna l-minuti tal-laqa li għaddiet, nistaqsi jekkawx qbil fuq il-minuti tal-laqa li għaddiet. Xi kummenti naħtakom. Mana il-minuti konfermati. Insellem l-kulħat, specialment dawk li għet seguna online fuq il-sit elektroniku tal-parlament, kif ukoll l-dawk il-telespettaturi li serikunu għet segu xandira ta' dan il-kumitat fuq l-istazzjon televiziv tal-parlament. Bi pjaċir, l-lum nil-afosna l-fader Dr. Jean Goffin, jgħad maħna, li fl-imkien se nkunu qed niddiskutu l-adozzjoni etika tal-intelligenza artificiali fuq dan is-suġġett l-Arċidjoċesi ta' Malta tagħti l-pożizzjoni tagħha u fil-fatt ippubblikat tejjeb ukoll għal daqstant nistieden lilek Dr. Jean Goffin biex tkun tista' tibda bil-preżentazzjoni li ħejjajtilna fuq dan ir-rigward. Mbagħad ovvjament kif tles tiegħu waqt li għaddej inkunu nistgħu nagħmlulek xi mistoqsijiet fil-preżentazzjoni f'idejk. Grazzi ħafna.
Sewwa, grazzi ħafna tal-ħin tagħkom, anke tal-opportunità preżentaw hawnhekk. Dan id-dokument u anke dan l-involvement u l-preżenza għall-minu tiegħi hawnhekk magħkom ukoll ikun bi naħseb jgħidu bil-linja aktar wiesa u twila ta' l-impenn tal-Arċidjoċesi f'Malta li tikkontribwixxi fejn tista' mir-riżorsi li għandhom minn dak li tista' toffri anke għall-benessru għal ġid aktar wiesa tal-komunità tas-soċjetà Maltija ta' pajjiżna. U fuq da grazzi minn ġdid. Sewwa, diversi drabi forsi xi nies ħarsu li jgħidu mal-Knisja u l-AI eżattament ke ċentra u x'għandha xi tgħid. Risposta qasira hija ħafna u minn ġdid aktar milli fuq il-punti aktar fini u l-punti aktar tekniċi tal-introduzzjoni ta' il-teknoloġija, xi tfisser ma tfissirx. Iż-żewġ forsi binarji jekk nista' niġbor kollox żewġ tieqfif huwa minn lenti antropoloġika. Tajjeb, ġifieri d-teknoloġija xi tfisser għalina l-bnedmin, aktar u aktar meta naraw għodot li jishom jaġixxu ta' bnedmin jew jirrispondu jishom bnedmin, b'xi mod jew ieħor anke naraw ir-relazzjoni ta' bejnietna fis-soċjetà fuq diversi saffi u livelli fejn jidħol l-istat u ċ-ċittadin, fejn jidħol konsumatur u n-negozji, fejn jidħol in-nies bejniethom, l-edukazzjoni, settur ieħor. Ħafna minn dawn ir-relazzjonijiet qed jiġu medjati permezz tat-teknoloġija. Frażi li jisa ripetuta ħafna fil-filosofija hija li t-teknoloġija qatt hija neutrali. Ma jfisix li hija ħażina, imma li mhijiex neutrali. M'għadniex qed nitkellmu fuq il-martell jew is-sikkina li naqbad użajt u ħallejt hemmhekk, imma qed nitkellmu fuq teknoloġija li avvanzat ħafna, komplikata ħafna, komplessa ħafna, u għal daqstant mhux biss aħna nużawha ħal ma nżax l-espressjoni qiegħed tużana, imma taffetwa daw ir-relazzjonijiet, dalgħodu kont mala l-liema ġo skola ġo kulleġġ. Qed nitkellmu kważi kważi biex ħadd eżempju partikolari tal-mezzi soċjali. Il-mod ta' kif nikkomunikaw bejnna fis-soċjetà mhux Malta biss ġie affettwat ħafna anke minħabba l-mezzi soċjali. Sirna forsi ħarira żgħir aktar divizivi, frammentati, il-mod ta' kif nikkomunikaw sar naktar dirett u forsi ftit inqas kortezija kif taqbad tgħid. Wieħed mill-fatturi huwa appuntu t-teknoloġija. Allura, ekku. Dik kienet l-ewwel qofa jekk qudtina qofa ma semmejtilkomx li hija l-etika, ma dik naħseb hija ovvja insomma, sewwa, u waħda tieħroġ mill-oħra. Il-Knies Universali ġifieri aktar wiesa minn Ruma biex niftehmu ġa ila għal diversi snin titkellem fuq das-suġġett. Ġifieri m'hemm xi fejn duru kollox hemmhekk tajtkom żewġ punti partikolari. Il-Papa Franġisku kien l-ewwel Papa li tkellem fil-G7, dak kien is-sajf mhux li għadha ta' qabel. Interessanti dak iż-żmien diġà deċida li jidħol b'mod partikolari fuq l-armamenti. Armamenti autonomi, vuol diri l-inzertat aktar reċenti kienet il-kas ta' kas jaħraq bej kumpanija privata amerikana u l-gvern amerikan, appuntu fu armamenti autonomi li jużaw teknoloġija tal-AI. Però forsi wieħed soltu tendenzjalment l-ewwel dokument li nsemmu tal-Knisja huwa dak li seħħ ir-Rome Call. Ron call for ethics. In Samoa, li xussena li fiħġi xar li fiħġi uffirmati kien fra 2020. Li ju interessanti appuntu għax ChatGPT li jisu fej ħafna nies forsi jagħmlu l-ewwel ġurnata tal-AI li ovvjament hija teknoloġija ħafna aktar antika, deċenni, imma il-pubbliku in ġenerali juża dik il-ġurnata bħala l-ewwel introduzzjoni għall-AI aktar fuq level komuni. Id-dokument ħareġ frar ta' 2020, ChatGPT ħareġ Novembru 2022. Jiġifieri kniża qisu kważi ġa sentej u nofs qabel diġà qisha tinduna. Għandna noqqas ta' leġiżlazzjoni madwar id-dinja. U qed jista' jagħmel l-argument li jekk neħħi l-liġi tal-Unjoni Ewropea wkoll ir-realtà għadha qed naqa' ħjar mit 2020 imma by and large dik hija r-realtà. Il-Knisja għarfet li hemm noqqas ta' leġiżlazzjoni, it-teknoloġija ħadd tibbidla soċjali kbira, għaldaqshemm tajjeb li għalmenu nipproponu xi punti etiċi li għalmenu kumpaniji individwali u anke gvernijiet jistgħu jaderixxu magħhom. Appunto, infatti Microsoft, per esempio, kienet waħda mill-ewwel grupp ta' kumpaniji li firmaw IBM, il-Gvern Taljan, il-World Health Organization jidhru li wkoll kienu u dadu għadu qed iżidu aktar firmatarji. Imma dak hemm nagħmel qisu punt wieħed mhux hekk li l-Knisja qisu Universali mill-bidu, minn żmien ilu, insomma kważi mhux hekk seba' snin qed titkellem fuq dan is-suġġett. Il-Knisja aktar lokali. Mill-ġdid, mhux biss. Il-mod ta' kif inħarsu li r-realtà tagħna hija li ma nistgħux nistruħu biss fuq dak li tgħid Ruma għaliex. Il-Knisja Universali, il-Knisja ta' Ruma, l-Maġisteru qed joħorġu dokumenti li huma aktar biex ngħidlek astratti ovvjament għax huma intenzjonati li japplikaw għar-realtajiet globali. Issa r-realtajiet jew sfidi aktar speċifiċi li hemm l-Istati Uniti u Malta fejn jidħol l-intelligence artificiali mhux l-istess. Tajjeb jew f'pajjiżi oħrajn jew fl-Unjoni Ewropea komparat ma' l-Amerika Latina mhux l-istess. Għaldaqstant qisu l-ħsieb tal-Knisja f'Malta huwa li naraw kif aħna nistgħu naqdu dak il-diskorsu tal-in tal-Maġisteru u ninkarnaw fir-realtajiet aktar preżenti. Puntu tad-dokument dak huwa li ppruvajna nagħmlu. Tajjeb. Qabel ma ndħul għad-dokument innifsu forsi anke l-mod xi affarijiet prattiċi li diġà qegħdin nagħmlu. L-ewwel settur li xtaqna nindirizzaw biex ngħinu huwa l-edukazzjoni. Ġifieri bħalma tafu xi wħud minnkom sija dak li huwa sessions osra fl-iskejjed. Ġviri kifettilkom, sa dalodu kelli sessjoni oħra u għandi oħrajn ippjanati. Nixxieqna nfasit żemmek li huma skejjel tal-Knisja, tal-Istat u skejjel indipendenti li qed nofru dan it-tali. Dik hija waħda dak huma forsi sessjoni taktar osra intenzjonati għall-istaff kollu tal-iskejjel. Imma wkoll il-Knisja kienet permezz ta' dak li seħ il-PFI, il-Pastoral Formation Institute, hija istitut tal-edukazzjoni akkreditat Malta wkoll. Il-PFI, permessa il-PFI, il-lonċajna l-ewwel kors akkreditat level 7, level ta' masters, ta' 10 sijat, ġbiri, n-enfasizza mux masters hieħ, huwa 2 credits, 2 CTS proset. Ġbiri dak, minn edukaturi tal-skejl primarja, għadni kif tajtu għal xi 30 edukatur mill-Lemkast, l-ittur mill-Lemkast.
Kif qed nirċievu l-feedback minn daw l-edukaturi dejjar?
Pozittiv. Iġifieri l-onet jarfu xi mod joħri nipprova nallaċċja ma' r-realtà li diversi edukaturi uħossuhom ħarir żgħira mitlufin. Mitlufin fuq diversi livelli, il-kontenut, x'għandi nagħmel ma ngħallem u ma nallemx. U l-istat ukoll permezz il-Ministru tal-Edukazzjoni wkoll qed jipprova anke jipprova, fis-sens għax huwa proċess, il-proċess jieħu l-ħin tiegħu. Imma wkoll xi kultant inħoss li jħossuhom mitlufin anke addirittura kif huma stess għandhom jużaw it-teknoloġija biex tgħinhom fil-professjoni tagħhom. Tajjeb, għax hemm estremitajiet, tal-liema li jgħidu ma rrid nuża xejn, imma din mhix ir-risposta. Mhux hekk, frott il-biża jew nuqqas ta' xewqa li jippruvaw. Imma mbagħad għandek edukaturi oħrajn li forsi ħanuża l-espressjoni jiġru żejjed. Tajjeb, wieħed mill-argumenti li nagħmel fuq żewġ binari insomma, u għalli l-edukazzjoni, tendenzjalment l-edukazzjoni, tatina tlet affarijiet, jew l-itfal, tatijom tlet affarijiet. Kontenut, jennaf, mux hekk kontenut ta' dak li ntalmu, ħili tekniċi, sowa, kif tikkonġuga l-verbi, kif tagħmel multiplikazzjoni, immanka ħiliet, aħna nsejħulhom ħiliet morali. Li m'għandix x'aqsam mat-teoloġija, sowa ħiliet morali aħna nsejħulhom dak li għandu x'aqsam ma' ħiliet interpersonali, ħiliet umanistiċi. Sowa, jiġifieri li fit-tfal fil-primarji jitalmu l-iġene personali hija tip ta' ħila morali, tajjeb, jitalmu sens ta' kompromess, jitalmu issemmaw leħenhom b'mod deċenti u mhux bi-vjolenza. jitamu jaħmu fi grupp. Domma kolla ħilit, integrita u li kunu gburin biex xol taħħom. Domma kolla ħilit morali. Sal-argument li jaħna t-nipromaw niprezentaw u għalli l-għan primarju tal-edukazzjoni għandu jkun addirittura l-ħilit morali. Għax il-kontenut u l-ħilit tekniċi, b'xi mod jew ieħor individwu waħdu, kapaċi jiġborhom permezz tat-teknoloġija jew id-dar jew wara l-iskola obbligatorja. Li jitgħallmu l-liema ngħidilhom u nista' nsaqsilkom ukoll, jekk kellkom tiftakru l-aktar għalliema jew għallim għall-qalbkom meta kontu żgħar. 99% kien għallim li ħa paċenzja bikom, kontu f'xi basla u qalakom minnha, kien hemm sitwazzjoni diffiċli u qatt jismagħkom, tifhimni ċajtir jew forsi kien ħakkom xi kastejku u franka ħielkom. B'xi mod ieħor iddur mal-ħiliet morali. Ma tiftakrux it-teacher l-aktar li kien intelligenti, b'xi mod ieħor qed tifhem, tiftakru dak li l-aktar waqaf magħhom. Tajjeb u din hija puntu aħna nixtiequ lit-tfal jinnuża l-espressjoni ħafna ta' Don Bosco jkunu nsara tajbin u ċittadini, nsara qaddisin u ċittadini tajbin. Irrilevanti minn reliġjon dak li jkun almenu li jkunu ċittadini tajbin nistgħu naqblu fuqha mhux hekk jiġifieri huwa puntu jista' jkunu l-aktar bravi u intelligenti, imma forsi ma jkollhomx il-kapaċitajiet li jkunu ċittadini attivi b'sens ta' ġustizzja, ta' responsabilità, ta' solidarjetà lejn il-kollegi tagħhom, aħna din rridu nenfasizzaw. U għal daqstant nipprova almenu mod jew ieħor noffri dil-għajnuna ta' kif jistgħu jintegraw dawn f'ċertu aspetti fejn jgħinu lit-tfal fil-ħiliet ta' kontenut u fil-ħiliet tekniċi, imma fl-istess waqt fejn jitlu ħiliet morali dawn nitalmuhom biss permezz tal-relazzjoni tagħna bejnietna. Apparti edukazzjoni, dik hija edukazzjoni aktar obbligatorja lil hinn minn hekk, qed naħdmu ħafna mal-MBIA sowa. Jiġifieri palissa diġà bdejna sessjonijiet tal-litterizmu fuq l-AI għal pubbliku in ġenerali ma mmirati aktar l-anzjani. Jiġifieri hemm proġett li l-MDIA qed jiffinanzjaw mal-Fast Information Institute Process. Jiġifieri l-idea huwa li suppost almenu nimmiraw madwar 1000 ruħ f'temp ta' sena. Minn numri li ħriġna wara l-ewwel tliet xhur naħseb sa Ġunju ħan jieħdu l-mira taħtana għax kien hemm uptake qawwija. Un xogħol narawk nistgħux inżidu.
Dina smajt biha din l-inizjattiva anke mingħand ċittadini lokali li jattendew fil-knejjes rispettivi, għalli ovvjament tara issa bih li l-knisja llum il-ġurnata qed timxu wkoll lejn daw id-direzzjonijiet purament progressivi futur ukoll biex tgħin iċ-ċittadini ħalli jimxu lejn daw l-ideat ukoll li wara kollox huma tantu tom bżonn jużilu l-ġurnata.
Ġifieri diħi ġa mill-idea tagħna li l-edukazzjoni toffri liberazzjoni. Jiġifieri Malta huwa t-tieni l-aktar pajjiż fl-Ewropa li n-nies jaqgħu għal scams online, jew scams romantiċi, jew scams finanzjari, parti minnha jħabba n-nuqqas tal-litterizmu. Ġifieri aħna xi qul nagħmlu qed nagħmlu dak kollu appuntu għax jgħin fis-salvagwardja u l-benessru tal-individwu. Tajjeb, mod partikolar l-anzjan li forsi jkun hemm ċertu teknoloġija tkun ġdida u allura nixtiequ noflu dil-għajnuna. Dak huwa għal gruppi vulnerabbli u l-anzjani qed nagħmlu xi laqgħat anke biex naraw jekk nistgħux nestendu dan f'kollaborazzjoni mal-MDA fejn jitlu ġenituri. Aħna fuq livell personali bħala knisja biss qed nagħmlu da diġà mhux mod organizzat nistqar, jiġifieri b'nisaqsi qed noffru dak tip ta' tagħlim sejja skejjel, oratorji, ekku u entitajiet ta' dat tip, imma nixtieq naraw anke mal-MDA jekk infatti għandi meeting magħhom il-ġimgħa d-dieħla konverazzjoni fuq nifuqaw aktar fuq ġenituri. Ekku, mbagħad konsultazzjoni għalkemm nisqar magħhom kelma forsi qawwija żejjed għalija u taħriġ aktar il-setturi professjonali. Nies jaħdmu f'banek, settur finanzjarju, issa għandi fis-settur tas-saħħa, trainings li jkunu varjati minn sija għal nofs ta' nhar tlieta erba' ħames sigħat. Mhix dik fuq l-użu etiku tal-intelligence artificiali, tal-għodu tal-intelligence artificiali fis-settur partikolari li qed nitkellmu fuq. Miġdiet lajnuna hija l-idea fuq din il-binarju tal-użu tajjeb.
Da jkunu hands-on jew just informative ikunu l-workshops?
Mela, jien nenfasizza, jien nżomma dak li huwa l-kapaċità tiegħi. Għal daqshanta u diversi nies li huma ħafna ħjar minni fejn jidħol l-użu ta' daw l-għodod speċifiċi. Kif għandek tuża din l-għodda b'mod tajjeb. Jien nidħol aktar fuq il-prinċipji etiċi. Ġifieri qed nitkellem jien pereżempju ma' nies li jaħdmu l-bank. Tajjeb, ġobank. Mela, nistgħu nużaw għodu tal-AI għal diversi motivi u applikazzjonijiet. Issa jekk nużaw għodu tal-AI, per eżempju, fejn tidħol tiddeċidi jekk tagħtix lon lil individwu jew le. Mela hemm l-aspett legali li wieħed irid isegwi miegħu u nidħol f'titfir. Ma l'argument li niprova nagħmel tul daw it-tip ta' taħriġ differenti huwa li għal diversi raġunijiet ma jagħmel sens li nibqgħu biss ma' dak li sejjaħ legal compliance bażiku. Irridu nimxu, fatti qiegħda fuq xi slide, lej li nikkultivaw element ta' fiduċja reċiproku. Jekk jien nafda li tuża l-għodda b'mod tajjeb, jien qed nafda mhux lilek, qed nafda l-kumpanija tiegħek pereżempju, qed nafda n-nies tal-professjoni tiegħek, jiena mod tabib jagħmel żball għax qed juża dawn l-għodot mhux kif suppost. Kważi kważi mhux il-fiduċja tiegħi f'dak it-tabib, imma forsi il-fiduċja tiegħi fil-professjoni. Mhux hekk tonqos tgħidu, aħna nixtiequ anke b'mod partikolari fis-soċjetà li bħal mhux Malta biss mhux dik. Fil-punent li hemm ħafna din nuqqas ta' fiduċja u xettiċiżmu li tiżdied u miżinformazzjoni, nixtiequ noqogħdu attenti li nużaw din l-għodu imma nagħmlux li żball li forsi nagħmlu ħsara li din fiduċja aktar komuni tifhem ta' bejnietna. Aħna nużaw l-frażi fil-ktieb tagħna. Fil-ktejjeb, fil-pożizzjoni, hija il-currency. Il-fiduċja hija il-currency li rridu nippreservaw. Ekku, u kors jiet anke fuq livell intern ta' taħriġ ta' aġġornament dak huwa aktar hands-on fejn huma saċerdoti ħaddiema pastorali, operaturi pastorali mhux din, biex inkunu forsi aktar effikaċi fl-użu tagħna mhux din tal-missjoni aktar personali tagħna. U dan huwa dokument. Nista' nagħmlilkom purament dawk it-tliet punti. Mod partikolari l-ewwel punt. Ngħidu li bniedem isir aktar uman. Jien bqajt skantat meta pubblikana dokument kemm diversi nies laqtithom dik il-frażi. Appuntu għax qed ngħixu fi żmien fejn forsi diversi nies ħossuhom inqas minn umani. Ix-xogħol iridu jagħmlu, jħossuhom kważi skjavi tal-ħin, tal-ġiri, tal- nixtiequ nużaw dil-logħda biex għalment il-liberana, mhux biex aktar tostakolana u żomna. U appuntu din hija l-viżjoni tagħna f'dal-ktejjeb. Ta' min isemmi li fuq jekk nisej żball din hija l-ewwel dioċesi madwar id-dinja li pubblikat pożizzjoni tagħha fuq l-etika, adozzjoni etika għall-kuntest nazzjonali. Jiġifieri xtaqna anke nkunu, infatti reċenti tlajt Chicago anke xi dioċesi hemmhekk jixtiequ jagħmlu proċess simili. Ġifieri knisja tipprova anke tkun teżempju għall-knies oħrajn fis-servizz tagħhom fil-territorji rispettivi tagħhom. Dan is-sens. Ħames prinċipi gwida u tliet oqsma mpattati għandurhom malajr biex insomma ma nistgħu anke nħallu ħin għad-diskussjonijiet, jiġifieri id-dinjità umana miġdid, il-bniedem jibqa' fiċ-ċentru sewwa. Marbuta magħha allura l-intelligence artificiali bħala strumenti tappoġġja mhux li tissostitwixxi. Tajjeb, mod partikolari f'dawk is-setturi fejn il-kuntatt uman huwa importanti, is-settur mediku. Per eżempju, biex nieħdu eżempju importanti, anke ċertu aspetti tas-servizz pubbliku. Jagħmel sens li fil-waqt li nfittxu li nkunu effiċjenti u effikaċi billi nużaw teknoloġija f'setturi differenti, noqogħdu attenti anke għal dawk iċ-ċittadini li għal diversi raġunijiet taċċessibilità ma jistgħux jagħmlu użu minn dan l-għodu. Noqogħdu attenti ma ħallu l-ħadd jaqa' lura biex niftehmu mhux hekk. Għax kważi kważi jekk tiġi t-teknoloġija bħala sors ta' diviżjoni aktar milli sors ta' għaqda u koreżjoni. Algoritika u l-ġid komuni, miġdid. L-ideja tal-ġid komuni li forsi xikultant aħna nixtiequ bħala knisa nenfasizzawha ftit iżjed. Sowa, qed nużaw dil-għodda għal dak li huwa, almenu kif il-knisa tifhem dak li huwa l-ġid komuni, kellna dejjem kien jgħidulna common good is not goods in common. Għal-drittura aħna jgħidu li nużaw dit-teknoloġija biex noħolqu kundizzjonijiet f'soċjetà li kulħadd jista' jifjurixxi kif irid. U allura qed nibnu dawk il-kundizzjonijiet fis-soċjetà. U aħna dik nixtiequ noqogħdu attenti għaliha. U l-algoritika allura konċett li ħareġ mir-Rome kol huwa allura fejn jidħol l-għażliet etiċi li jsiru anke fl-iżvel, pereżempju tal-iżviluppar ta' dawn l-għodod. Pereżempju, jekk qed nużaw għodda u jista' jkun hemm risku ta' pajjiż. Mela, mod fis-settur ġudizzjarju, fis-settur finanzjarju, manka f'setturi oħrajn. Jista' jkollok, pereżempju, kont ma' sptar barra minn Malta, jixtiequ jużaw għodod tal-AI li jistgħu jgħinu l-pazjenti. Imma ndunaw li l-għodod ġew trejnjati fuq pazjenti adulti. L-isptar huwa sptar pedjatriku. Dak huwa tip ta' bajis, mhux bajis ta' razziżmu, imma huwa tip ta' bajis. Allura hemmhekk trid jidħol b'ebda intenzjoni ħażina, l-għodda tista' tagħmel aktar ħsara milli ġid. Allura l-algoritika tidħol l-għażliet etiċi, pereżempju ta' bajis, ta' data minn fejn ġejja, id-deċiżjoni kif jittieħdu fejn hemm dak li seħħ human oversight, pereżempju throughout il-proċess. Il-dinja tax-xogħol dan ukoll huwa wieħed mill-oqsma mpattati. Jiġifieri li b'xi mod jew ieħor noqdu attenti mill-ġdid li anke fid-dinja tan-negozju dit-teknoloġija ma tispiċċax li tagħti aktar poter lil xi wħud għal skapitu tal-ħafna. Hija realtà li naraw pereżempju l-Istati Uniti, mhux hekk? Aktar u aktar meta l-maġġoranza tal-iżvilupp li qed jiġri bħalissa fid-dinja tal-AI huwa marbut inqas minn 10 kumpaniji kważi kollha bbażati l-Istati Uniti. Ġifieri din hija realtà li anke kważi kważi taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà l-istat, kull stat, ovvjament aħna minn Malta qed nimpurtana. Kull stat għandu meħabba l-kapaċità tiegħu li jirregola u jilleġiżla għandu anke l-azzar ngħid jien dan id-dmir. Li noqgħdu attenti b'xi motiv ieħor li ma jkollniex konċentrazzjoni ta' poter frott l-użu ta' tit-teknoloġija minn xi wħud għas kapitu jew tal-ħaddiema aktar in ġenerali u anke ta' kompetitività.
Wieħed irid jara wkoll protezzjoni tad-dejta wkoll.
Appunto, appunto.
Kif tgħid inti, ġifieri kemm huwa importanti li niddiversifikaw bħala pajjiż.
Palissa infatti kunċett forsi relatat mada huwa il-kunċett ta' sovranità. Sovranità mill-ġdik mhux biss tad-dejta, sovranità tal-għodot. F'bħala kontinent, ħafna mill-għodot li nużaw, email, etc., cloud services, huma kollha, jew maġġoranza, skużawni, Amerikani. Di taffettwa s-sovranità. Tajjeb, il-libertà ta' pajjiż jew ta' kontinent fil-kastana anke li jagħmel deċiżjoni kif jixtieq u li juża għodot li jsegu għandhom compliance mal-leġiżlazzjoni lokali jew reġjonali. Sowa, u l-aħħar punt huwa anke responsabilità ambjentali. Soltu da diskors nisimgħu fejn jidħol data centers, jużaw ħafna ilma, ħafna elettriku, orrek Malta m'għandniex daw data centers kbar ikun daqs ħall-Kirkop jew ma nafx jiġifieri. Però xorta waħda l-argument tagħna huwa b'xi motiv għandna responsabilità. Ngħixu f'dinja waħda, għal daqshand forsi tajjeb li anke jiġu esplorati forsi inizjattivi fejn jekk jiena tal-kumpanijiet nagħmel użu minn din l-għodda u qed nibbenefika bi-profitt miżjud. Ħabba din l-għodda jien forsi għandi jkolli anke ċertu responsabiltajiet sija ekoloġiċi u sija anke forsi lejn ħaddiema. Tajjeb fejn jidħol miġlid biex qisu l-ġid li l-għodda qed toħloq ma tibqax l-istett tal-ftit imma tiġi anke mifruxa għal ħafna. U tliet oqsma mpattati li għażilna miġdid ġifier dik kienet deċiżjoni dixxernuta tagħna Malta. Tajjeb, ġifier pereżempju ma semmejniex ir-realtà tal-gwerra jew tal-armi letali. Għax ħassejna li fost ir-realtajiet diversi dawn huma aktar pertinenti għal kuntest lokali, nazzjonali milli affarijiet oħrajn. Tajjeb, l-edukazzjoni, l-ekonomija u s-soċjetà. Fejħu l-edukazzjoni nieħu biss dik il-tan-nofs li qiegħda bogħod. It-tagħlim individwalizzat qatt m'għandu jsir tagħlim individualist. Forsi bl-Ingliż toħroġ naqaħjar. Ma li qed ngħidu huwa ħalli nużaw din l-għodda biex tadatta skont il-bżonnijiet, il-kapaċitajiet u l-pass tal-istudent, imma qatt m'għandha servi biex jien ningħala ġol-bozza tiegħi jiena u l-laptop, jiena u l-computer, jien u l-għodda tal-AI. L-interazzjoni fil-klassi, l-interazzjoni mal-edukatur, l-interazzjoni ma' kollegi sħabi, l-interazzjoni fil-lob, fl-arti, jibqa' importanti. Għaliex appuntu hemmhekk biskejla għandu kuru komunitajiet ta' nkontru, niltaqgħu ma' xulxin biex nitgħammu.
Dina dal-punt li qed issemmi huwa punt tajjeb ħafna speċjalment fuq livell soċjali wkoll mhux fuq livell edukattiv. Qed ngħixu f'soċjetà llum il-ġurnata qed inflicted mit-teknoloġija u mill-medja soċjali u ħafna diskussjoni wkoll fuq l-effett tal-medja soċjali qed ikollu fuq l-individwi, fuq iċ-ċittadini tagħna, fuq it-tfal tagħna u fuq iż-żgħażagħ. U naħseb dan għandu jimraħ ukoll lejn l-aspett ukoll ta' kif lejha qed irrivoluzzjona wkoll l-aspett soċjali u l-aspett edukattiv.
Nixtieq nużaw l-għodda biex taqadna aktar flimkien milli tifridna. Sfortunatament għalissa qed naraw aktar tendenzi negattivi milli pożittivi, imma din hija salina anke li nieħdu palma forsi taf mhux hekk onorevoli, jiġifieri qed f'kapaċità personali fuq il-Kumitat Tekniku tas-Social Media appuntu fejn hemm il-problema li tiġi diskussa. Dak nistgħu nitkellmu aktar fuqhom dal-punt tiżintendi. L-ekonomija x-xogħol semmejt, mod partikolari fejn jidħol id-diskors li qed jissemma ħafna, ovvjament irid naraw kemm ħajmmaterjalizza u kemm ħajmmaterjalizza Malta, għax id-diskurs huwa aktar komplikat mill dak nisimgħu fuq il-medja, ta' intelligence artificiali għodot li jieħdu x-xogħlijiet. Kemm se tiġri għadam ix-xara jiddependi ħafna mill-ekonomija u l-xogħlijiet aktar predominanti ta' pajjiż u ieħor, jiġifieri it is not across the board linja waħda. Imma li qed nipprovu ngħidu huwa li għandu jkun hemm pjanijiet ta' tranzizzjoni ġusta sia fuq level ta' negozji partikolari, skont id-daqs ta' negozji, manka naħseb jien aħna jisu nagħtu parir jew proposta li anke l-istat għandu b'xi mod jew ieħor jara kif jindirizza dir-realtà. B'xi mod ieħor li l-kundizzjoni tul-pagi tax-xogħol jekk miġdid kumpanija negozju qed jibbenefika minn profitt miżjud minħabba dan l-għodod, miġdid aħna bnagħmlu l-argument li dak il-profit miżjud, dak il-ġid għandu b'xi mod ieħor jiġi aktar mifrux. Sa kif ukoll ovvjament nifhmu li din hija domanda aktar diffiċli komplikata fejn hemm diversi realtajiet. Malmur jindon għol prinċipi li aħna qed nipproponu. Ekku. U l-aħħar punt huwa s-soċjetà l-kultura. Inti semmejt is-social media, dak huwa l-ewwel punt hemmhekk, appuntu inkoraġġiment ta' kultura ta' verità u dialogu. Tajjeb jiġifieri deepfakes, il-miżinformazzjoni, il-diżinformazzjoni, il-kontenut li mhu vera xejn li jservi biss jew għall-istorbju jew biex jattira il-kumment il-likes. Aħna dan ma jservi xejn għall-bini tas-soċjetà. Jekk aħna ngħixu aktar u aktar xettiċi minn xulxin. U addirittura kważi mod li nħares lejk li trid tweġġani u jien nipprova weġġa' lilek, ma ħatejn lil ħaddi, ma ħatejn lil ħadd. Appuntu dak il-punt allura protezzjoni tal-privatezza u l-aġenzija kontra forom ġodda ta' sfruttar u l-aħħar punt ukoll huwa importanti għalina wkoll huwa fejn jidħol il-preservazzjoni tal-patrimonju lokali tagħna mod partikolari il-lingwa. Mod partikolari lingwa, ġifieri reċentament rajt anke fuq l-aħbarijiet nazzjonali qed jagħmlu dal-pilot tas-sottotitli bil-Malti. Dak huwa eżempju tajjeb pereżempju. Aħna nixtiequ noqgħdu attenti anke qiegħed narawha fil-ġenerazzjoni tiż-żgħar sfortunatament. Nhom ħafna aċċess għall-kontenut li huwa bl-Ingliż, ħafna drabi pereżempju Ingliż mill-Amerika, allura anke t-tfal xi kultant qed titlaw b'ċertu aċċent Amerikan. U qed ibatu biex jartikulaw lilhom infushom bil-lingwa tagħna, bil-lingwa Maltija. Ġifieri nixtiequ jekk ma noqgħodux attenti anke purament fuq diskors ta' data il-Malti u Malta hemm ftit data. Text to speech manka l-użu ta' forsi li għodu tiġu anka moti għal pubbliku blażla biex xelda ta' żewġ lingwi, per eżempju, tifhimni ġifieri. Ekku, imma da jirrikjedi aktar xogħol ovvjament minħabba l-kwestjoni ta' data u mhux data. Ekku, bażikament til-punta kultura ta' fiduċa reċiproka u l-aħħar sejħa jagħna anke li bħala knisja nixtiequ anke nkomplu kif semmejt il-bidu biex bdejt inkomplu anke nagħtu s-sem tagħna fuq diversi osma ta' pajjiż anke biex nagħtu kontribut tagħna fuq dan livell. Sija l-edukazzjoni tħares il-benessru u anke biex miġdid nħarsu nissalvagirew l-umanità vera tagħna kif nifhmuha aktar milli l-użu ta' teknoloġija li tifridna u ddajjifna. Grazie ħafna tal-ħin tagħkom.
Grazie Reverend Dr. Jean Gover, jekk forsi sħabi kollegi jixtiequ jagħmlu xi mistoqsijiet. Fidek l-onorevoli Castillo.
Grazie ħafna, grazie Fader. Fuq ix-xogħol, l-OECD ħareġ fra 2025 ħareġ rapport ma nafx ikredux. Dir-rapport dak iż-żmien kienet jgħid li 30% tal-jobs ħajġu diversified. 60% ta' dawk it-30 ħajjintilfu. Il-maġġoranza ħajjintilfu huma fuq demografiji. Nisa li jaħdmu iktar f'settur jiġser ta' servizzi u żgħażagħ li ovvjament qegħdin jaħdmu u anke professjonisti, to be fair. Fil-rekomandazzjonijiet illi għamiltu minħabba li bdejtu taraw illi fost l-iktar smala ħajk jiġu affettwati wieħed minnhom huwa l-ekonomija u x-xogħol. U minħabba l-fatt illi dan it-teknoloġija qed tavvanza brata verament maġra. Jiġifieri naħseb li il-rapport li sar dak iż-żmien fra 2025 illum il-ġurnata irid jerġa' jsir u ngħidlek li jekk jerġa' jsir in-numru jkunu kompletament differenti, anzi wisq nibża li jkunu ferm iżjed inkwitanti f'dak is-sens li wieħed irid jibda jaħseb għal diversifikazzjoni. Fil-rapport qed insaqsi, għamiltu xi proposti biex wieħed jara kif ħaj jindirizza din l-isfida. Għax meta għandek ħafna setturi tal-impjiegi li ħajkunu hemm diversification minn xogħol għalihor jew kif jinħadem ix-xogħol għalihor, keeping dan kollu in mind. Ma nafx hekk intom bħala knisek tajtu xi proposti xi idejat jekk tħaltux fid-dettall fuq dan l-effett li ħajkollu fuq il-familji at the end of the day Maltin u anke demografiji. Ġieli hemm aħna dal-pajis diġa għanna wieħed mill-iktar rati baxxi ta' childbirth rate, ibqa' ċert b'xi mod jew ieħor u hemm mod kif tellenka t-teknoloġija ma kif jista' jew ikollok titjib fil-childbirth rate, jew inkella taħdem kompletament fil-kontra. Jekk il-Knisja ndaħliġ f'dan id-dettall.
So, mela id-dokument aktar ħares fuq livell ta' prinċipju. Aktar milli nitlu, infatti aħna arafna jisu ħassejna mhux il-lok tagħna li nagħtu l-proposti aktar speċifiċi għax nifhmu li upfront anke l-deliberazzjoni mhux hekk u l-proċess demokratiku. Imma l-waħda mill-aktar affarijiet importanti hawnhekk huwa tħejjiq l-skills mela dak li huwa n-nies li diġà huma fid-dinja tax-xogħol l-upskilling. Aħna waħda mill-affarijiet proposti li nagħmlu huwa inħossu li dan għandu jkun ħanuża kelma dover jew responsabilità. Sija tal-istat, imma nazzar dawni aħna jedna wkoll anke tan-negozju. Jiġri jekk jien bħala negozju, sit ta' negozju, qed ninduna qed nara li, pereżempju, ħan integra ċertu għodu tal-AI u mhux se jkolli bżonn pereżempju ċertu ħaddiema f'settur partikolari. Aħna qed nagħmlu argument. Huwa fir-responsabilità tiegħu wkoll allura li dawk il-ħaddiema jew nipprovdilhom upskilling training, jew biex jien nerġa' nqiegħdhom f'post I redeploy them. F'post ieħor fil-negozju tiegħi, skont xi huwa negozju, jew almenu imma għandhom il-kapaċità u l-ħiliet jsir jagħmel responsabilitajiet biex daw jistgħu anke jsibu xi xogħol xogħol ieħor jekk forsi dak ix-xogħol partikolari ħajittieħed mill-AI. Jiġri nagħmel nagħmel dak il-punt dan huwa għal individwi li diġà huma fid-dinja tax-xogħol. Fejn jidħol l-edukazzjoni imma mbagħad ura dak li huwa l-workforce tagħna biex nużaw dan l-espressjoni, dan għandu bżonn isir aktar studju naħsbu aħna kif daw ir-realtajiet li semmejt inti ħajaffettwaw il-pajjiżna b'mod partikolari. Għaliex kif semmejt mar waqt il-preżentazzjoni, inti għandek fatturi differenti. Mela, l-ewwel nett, wieħed irid jara x'inhu ma x-xogħlijiet predominanti ta' pajjiżna. Kemm minn dawk ix-xogħlijiet huma at risk li jittieħdu mill-intelligence jew li jiġu replaced b'mod ieħor offloaded mill-intelligence artificiali. Pereżempju, preżentament pajjiżi li għandhom ekonomija aktar bażata fuq l-agrikoltura mhuwiex se jiġu affettwati daqshekk minn xogħlijiet li ttieħdu. Għaliex minkejja diversi wedijiet minn dawn il-kumpaniji l-użu l-integrazzjoni tal-intelligence artificiali fis-settur agrikolu huwa vera baxx. Mal dan huwa eżempju forsi mhux daqshekk relatat għall-kuntest tagħna, imma li rrid ngħid huwa għandu bżonn isir dal-proċess analogu li aħna jgħidu isma' x'inhu huma x-xogħlijiet pereżempju l-Istati Uniti l-aktar xogħol popolari fl-Istati Uniti huma xufira, vuol diri truck drivers, drivers ta' merkanzija, logistika. Sowa, il-pożizzjoni tal-Gvern Amerikan preżentament hija dam mhuwiex xogħol li jista' jittieħed daqshekk mar mill-intelligence artificiali minkejja taxis, self-driving u da, għal daqstant f'das settur kbir relattivament preżentament huwa safe. Jiġifieri l-istess proċess irid isir Malta. Biex aħna raw arrollum ma' dawk is-setturi l-aktar fil-kuntest lokali li huma t-risk. U se nagħmlu dwarha anke fejn tul edukazzjoni. Xi ħaġa li forsi ngħid fuq di jidhir li għamilna għalludejna ħarira żgħira lejha hija. Fil-waqt li qed tajjeb inti li s-settur tas-servizzi huwa l-aktar li forsi ħajonqos, imma xi ħaġa li tista' tgħin il-pajjiżna jew li nistgħu nużaw il-vantaġġ tagħna given ir-realtà partikolari ekonomika insomma u fatturi oħrajn ta' pajjiżna huwa dak li jidħol servizzi sorry, xogħlijiet ta' servizzi ma fejn biex ngħid hekk il-kuntattu ma tajjeb, ġifieri ħa nagħti eżempju banali għall-aħħar tajjeb, inti tħallas mod biex mur tiekol ġo restorant, imma jekk jiġi l-kok isajjar ma ġempil mejda tiegħek inti tħallas iżjed għax tara l-esperjenza tajjeb. Jiġri b'xi mod jew ieħor anke minħabba l-element tat-turiżmu li huwa qawwi Malta, nistgħu naraw li nistgħu naddattaw jew hemm jista' jkun hemm il-proposta ħanejtek għax dan huwa kollu ta' min irid jinvestiga iżjed. Nistgħu naraw kif, pereżempju, qed jista' jimmaġina jew jagħmel proposta l-ipotezi li s-settur turistiku aħna nistgħu nimmiraw aktar għalih fejn aktar qed noffru pereżempju servizzi personalizzati. Pereżempju, allura li huwa servizz li forsi jkun aktar bespoke ta' kwalità, aktar premium biex ngħidlek fejn fi anke tidħol ġo lokanda u hemm xi ħadd ma' reception jew hemm ħadd tħallas u ma tħallas differenti mhux hekk. U nistgħu allura aħna nofru dal insomma l-frażi s-soltu nużaw hija tat-turiżmu ta' kwalità jista' fid-din tal-AI jieħu anke din il-xeħta sewwa. Eħe, insomma, provajt nirrispondi b'xi motiv ieħor, ġifieri ma fadal aktar xi jsir u hemm bżonn aktar riċerka ndeb fuqha hemmhekk.
Onorevoli Camilleri.
Wallet grazzi tal-ijiet magħna tal-ħin tiegħek u grazzi tal-preżentazzjoni li ġalitni nirrifletta ħafna, speċjalment fejn jidħol is-settur tal-edukazzjoni li issa naħseb inni fih dal-aħħar 20 sena. Bilt ħafna miegħek f'dik il-frażi li t-tagħlim individwalizzat qed m'għandu jsir tagħlim individwalist. Għaliex nemmen li iva l-iskejjel għandna inkomplu naħdmu sabiex noħolqu communities of learning. Għalma qed tajjeb inti li komunitajiet tankontru. Nemmen li l-edukazzjoni bħalissa qiegħda at the crossroads li għandna bżonn niddeċiedu b'mod konkret pass li qed ambizzjużi u anke kif tajt. Ħajġibu anke bidliet jista' jkun anke radikali sabiex verament nilħu l-miri tal-futur. Nemmen ukoll li rridu nkunu kuraġġużi u mhux biss naraw x'ħafna drabi jista' nagħmlu riforma. Nastu għall-implementazzjoni. Imma meta jkollok ir-riforma qatt ma niffukaw fuq il-proċess, li il-proċess fih ħafna stadi ħafna xogħol. Speċjalment meta tiġi għall-iskejjel li jiena nemmen li mhux biss titġib bidla, imma l-ikbar bidla hi il-bidla fil-kultura. Li hija wis aktar diffiċli milli sempliċement timplementa t-tibdil. U nemmen li meta inti għandek f'moħħok jew li tagħmel dak it-tibdil għandu jkun hemm proċess ta' preparament għalih sabiex ma toħloq dak ix-xokk u l-flok iġib in-nies miegħek ikollok forsi anke mhux kontrik imma issib dak il-ħajt ir-reżistenza għalija. U nemmen li fl-edukazzjoni dik hija ċ-ċavetta sabiex tkun tista' timplementa l-affarijiet li tixtieq billi tipprepara n-nies għalija. U nemmen li hija fundamentali ċir ma jistgħux nibqgħu mwaħlin kif aħna għaliex li AI qed iġib bidliet anke kif l-istudenti tagħna qegħdin jistudjaw, qegħdin ifittxu l-kontenut tagħhom u jekk l-għalliema, speċjalment anke l-edukaturi, mhux se jarfu li hemm bżonn issir din il-bidla, mhux se nibqgħu attraenti għall-istudenti tagħna. Forsi meta tismani jgħidu biex niġejja, imma jiena qed naraħħa quddiemi u importanti li bdew narawhom dal-affarijiet. Jiena x'in kull iskola nitkellem għall-istudenti u maż-żgħażagħ u jgħiduli għalhekk naqbel miegħek li l-AI għandha tkun dik iċ-ċavetta li issa l-kontenut m'għadux diffiċli daqshekk biex jasal għall-istudenti bħal ma kien qabel. L-irwol tal-għalliem għandux jibqa' biss li jagħti l-kontenut għax il-kontenut qiegħed hemm. Ma l-għalliem għandha tkun dik il-gwida sabiex twassal l-istudent għall-kontenut tajjeb u talmu jużah u jibdlu għall-ħsieb tiegħu. Li joħloq dik il-pjattaforma hija l-klassi, għal anke nemmen li l-klassi anke għandha tinbidel mhux biss imwejjed u siġġijiet. Li anke għaliex le kun hemm xi sufan fejn tista' jiġi skuti, imwejjed iktar atton mhux qisna qegħdin. Jiġri dik hija l-ħolma tiegħi u l-viżjoni tiegħi tal-edukazzjoni. U nemmen li l-AI għandha s-servi sabiex tgħin aktar sabiex tħaffef il-proċess ta' tagħlim. Minn flok il-ħin mal-għalliema jkun biss ibbażat biex wieħed jitgħallem il-kontenut għandu jkun iktar post fejn wieħed jiddjaloga, fejn wieħed jaqsam l-idejat, fejn wieħed jaħseb bil-ħsieb tiegħu, fejn wieħed ukoll jista' jiffoka fuq il-ħiliet morali tiegħu. Nemmen ukoll li l-AI fejn tidħol speċifikament anke lifelong learning isservi għall-upskilling u anke reskilling, mhux l-upskilling biss, ħalli jekk ikun hemm forsi xogħlijiet li wieħed jista' jgħid jibdel jew forsi jimxi fil-ħajja tiegħu iktar il quddiem anke forsi jimpruvja t-ħul tiegħu ikun jista' jagħmel dan. U nemmen li t-teknoloġija blajnuna anke tal-AI nistgħu noħolqu iktar opportunitajiet innilta' ma' ħafna kemm nisa, mhux l-iktar nisa. Li llum gradwaw mill-università, forsi ġabu l-masters tagħhom u jixtiequ jkomplu jistudjaw. Imma l-ikbar xkil li qed isibu huwa li ċertu korsijiet ma jsibuhomx la online imma titmur l-università bil-fors li tkun hemm. Nixtieq nara aktar opportunitajiet sabiex dawn in-nisa li rġiel ikun minn ikun li jixtieq kompli jistudja jkun jista' jagħmel dan anke fil-kumdita ta' daru. Għaliex nitkellmu anke forsi min ikellu tfal jixtieq kompli jistudja, jkun jista' jagħmel dan mhux biss mill-kumdita ta' daru, imma anke fil-ħin tiegħu. Mill-ġimgħa l-oħra kelli opportunità vera ħadd pjaċir għax jiena kont studjajt kont għamilt il-masters tiegħi fil-leadership u kelli opportunità nagħmel kors online ma' servizz pubbliku. U verament kien kors tajjeb ħafna għaliex ikun lest online inti tibda tagħmlu biċċa biċċa u tagħmlu bil-kumdità tiegħek. Ovvjament ikun hemm deadline. Sewwa wara kull modjul ikollok eżami żgħir, ma inti titgħallem bil-pass tiegħek u dik vera għenitni kien kors verament interessanti ħafna. Fetaħ li iktar idejat fejn tidħol il-leadership, għaliex jiena kont iktar ibbażajt fuq servant leadership, imma nixtieq nara iktar korsijiet bħal dawn anke għal min jixtieq ikompli jistudja u jitgħallem. L-ġieb verament iridu nħolqu l-potenzjal ta' kull persuna l-għandna ġodha il-pajjiż, naħseb din hija soluzzjoni għal triq sabiħa il quddiem. Qed nieħu pjaċir li anke l-Knisja qed tirrealizza dan għaliex nemmen li l-Knisja għandha rwol importantissimu anke fil-gżejjer tagħna u li tista' anke tgħin fl-iskejjel anke inti ġieli ġejt anke l-iskola tagħna tagħmlilna diskussjonijiet interessanti sabiex inħejju kemm l-istudenti u kemm l-għalliema għal dan il-pass li qudiem flimkien. Grazzi.
Thank you. Kull fejn teknoloġija żiet l-aċċessibilità huwa tajjeb. U forsi dik tista' tkun waħda minn dawk il-litmus tests qed nużawha tajjeb it-teknoloġija hawnhekk qed isservina u qed tfixkilna. U dik hija waħda mid-domandi qed iżżid l-aċċessibilità jew qed naqqas. Allura fejn jidħol l-eżempju li semmejt tal-edukazzjoni, lifelong learning huwa eżempju per eċċellenti li jgħod. Li semmejt fuq edukazzjoni aktar fil-livell obbligatorju biex ngħidu hekk. Eħe, ġifieri b'xi mod jew ieħor waħda mill-affarijiet li nħoss jiena huwa li l-AI maħolqitx ħafna problemi ġodda. L-AI kixfet problemi li forsi kienu hemmhekk imma rnexxielna minn hawn minn hemm nuża kelma nillapazzaw tajjeb biex nevitawhom. Ġifieri wieħed wieħed mill-għanijiet tal-proċess edukattiv kien li t-tfal nagħtuhom il-kunċett ta' discernement u ġudizzju. Mhux hekk? Li qed jaqraw l-informazzjoni jiġġudikaw huma anke meta tagħmel sempliċi summary, qed taqra text twil u inti tieħu ġudizzju tal-li huma l-punti l-aktar salienti li inti ddaħħal fis-summary tiegħek biex nieħdu eżempju banali. Aħseb wara fl-affarijiet aktar komplikati meta l-livell jola. Illum dal-punt ta' discernimentu ta' ġudizzju fuq suġġett, fuq argument, fuq prinċipju, fuq problema tal-matematika, pereżempju, sar aktar u aktar essenzjali. Tajjeb, appunto għax l-affarijiet oħrajn issa terġa' anke dawk nistgħu nitfgħu fuq il-magna biex ngħidu hekk. Allura r-rwol tal-edukatur sar appuntu dan. Tajjeb, għalmenu fuq livell taħsib ġiel nużaw l-kema critical skills, iddejjaqni bħala frażi għax naħseb tiġbor kollox u meta tiġbor kollox ma tgħidx hekk. Mhux hekk. Imma dal-punt ta' ġudizzju u ta' discernment u forsi jew qed jista' jżid osservazzjoni qed naqra dell-informazzjoni kollha. Fejna fin l-lum semmi dal-eżempju ma l-edukaturi, t-lum meta aħna konna zaħ, kellna proġett li skola, konna niftu l-enċiklopedija ta' dar, jew l-librerija. Għat ma kellna nsaqsu, jek dik l-informazzjoni, iġ vera jew le. Il-lum, tati proġett li tfal, daħi mullu online. Sija fuq xi għodda tal-eja, jew kella Google search normali. Daħi fitxu fuq il-pjaneti, artikli ta' professuri, u kommenti ta' nies li jaħsbu d-dinja ċatta. U daw iridu t-tfal jiddiċċernu appuntu jġudika huma di vera u di mhux vera. U għalfej di vera u di mhux vera. Dan id-dinja ħila, ċe ħila importanti kważi kważi. Allura aktar u aktar. Il-problema f'da però hija li minħabba kif inhi struttura tas-sistema edukattiva minn ġdid ma sibx li tagħna biss imma ta' ħafna pajjiżi da hija bbażata fuq metrika. Huwa diffiċli ħafna li nagħti metrika ta' kemm inti għandek ħiliet morali, ta' kemm inti għandek ħiliet interpersonali, biex ngħid nagħti metrika ta' kemm inti għandek kapaċità ta' discernimentu ġudizzju tajjeb. Għax jien forsi ma qabilx ma' ġudizzju finali tiegħek, imma jien qed nara almenu li inti użajt dak il-ħila ta' ġudizzju. Jiġifieri minħabba il-mod ta' kif aħna naddu l-proċess edukattiv mal-istudenti, ġifieri problema wiesa, realtà wiesa tifhimni, jiġifieri assessjaru metrika jmurru ħafna flimkien. Appuntu. Imma l-punt huwa dak kif tgħid 100% inti rridu aktar narfu li għalmenu tfal joħorġu mill-iskejjel tagħna b'daw il-kapaċitajiet nazzar danejt aktar mill-kontenut. Mhux għax il-kontenut mhux importanti, ma kif qed diġà, il-kontenut jistgħu jieħduh b'nadi oħrajn, imma l-ħiliet irridu jitalmu f'dal fid-dinamika ta' relazzjoni bejn l-istudenti u mal-edukaturi.
Na ma ftit kommenti konklusivi minn nagħti ukoll. Jiena ħadd pjaċir nisimak titkellem speċjalment il-pożizzjoni wkoll tal-Knisja, speċjalment ukoll tal-Knisja Lokali, li qed innoffru dan it-taħriġ. Li wara kollox dan it-taħriġ qed imur biex ukoll iktar soċjetà b'saħħitha fejn jidħol din l-innovazzjoni f'ħajjitna. U naħseb illi hemmhekk nagħti kredit lilek kif ukoll lill-Knisja u l-Kurja għal dan avvanzi li qed nagħmlu f'dan is-settur. Semmejna l-aspett edukattiv, jiena għal dal-aħħar 40 sena għallimt ħafna kont edukatur u għadni edukatur fejn jidħol l-informatika. U dejjem kien hemm il-biża', ġifieri il-biża' li semma l-Onorevoli Castillo dejjem kienet hemm, ġifieri 40 sena ilu konna nibżgħu il-computer u l-jobs, 30 sena ilu konna nibżgħu l-internet u l-aspetti ta' pjattaformi li huma ta' search engines u hekk kienu ħadilna wkoll il-jobs tagħna, żvilupp ta' programmi li fuq livell kummerċjali li konna ndaħlu fil-biznesses tagħna, kienu ħadilna l-jobs ukoll konna ngħidu. Imma mhux tal-li ġara hekk tal-li ovvjament inħolqu jobs ġodda, opportunitajiet ġodda, illi llum il-ġurnata anke bis-social media inħolqu opportunitajiet ta' jobs ġodda wkoll, imma jiena dejjem ngħid ħaġa kemm huwa importanti li bħala pajjiż u bħala umanità wkoll wara kollox li nkunu aġli li nittepjaw daw l-opportunitajiet u naħtfu daw l-opportunitajiet. U żgur li lejjeħ toffrina wkoll dawn l-opportunitajiet u nemmen li aħna kemm bħala pajjiż kif ukoll bħala umanità kemm aħna kapaċi u aġli biżejjed li naħtfu daw l-opportunitajiet ukoll biex lejjaj mhux biss tidħol fin-negozji tagħna u f'ħajjitna. Imma kemm aħna aġli li fin-negozji tagħna nevolvu aktar, inkunu aktar produttivi u fl-istess ħin intella l-produttività tagħna, l-effiċjenza tagħna biex wara kollox inkunu nistgħu nużaw il-ħaddiema mod aktar u dan huwa importanti ħafna l-skill set. Kemm aħna kapaċi bħala pajjiż, kemm aħna kapaċi bħala diviżjoni ta' edukazzjoni li naħdmu fuq verament l-skill set li rridu mhux għallum. Ma nistgħux nibqgħu naħsbu b'mod konservattiv, imma rridu dejjem naħsbu b'mod progressiv illi naraw l-skills illi ħajnħolqu minn hawn 10 snin oħra, minn hawn 15 snin oħra. Ħalli minnhom stess nibdew l-edukazzjoni għal dawk il-miri li ħajkonna fis-soċjetà tagħna, fil-pajjiż tagħna fuq livell ekonomiku. Semmejna wkoll l-aspett edukattiv. U hemmhekk ukoll hemm biża' oħra, il-biża' illi t-tfal tagħna jitilfu l-cognitive skills tagħhom minħabba li għandhom f'idejhom u għaddallhom il-ġurnata li tfaqqasu bajku jitik l-informazzjoni li trid. U jiena nemmen li jekk aħna narfu kif nistgħu npoġġu s-sistema edukattiva tagħna billi nużaw l-AI bħala għodda biex nkompli nimraħ, nkompli neċita li t-tfal tiegħi biex ikunu aktar kreattivi. Li wara kollox illum il-ġurnata jekk inti tkun prompter tajjeb li tikteb u titlob lill-AI dak li inti tixtieq u tkun naqra iktar kreattiv u jkollok naqra iktar thinking habits aħjar minn studenti oħra jien ħajkollok riżultati ħafna u ħafna aħjar. U naħseb illi huwa proprju dan huwa s-suġġett li rridu nagħlmu lill-istudenti tagħna kif ikunu aktar kreattivi fejn jidħol l-aspett ta' kif nitolbu lill-AI u hemmhekk barra kollox inkun qed nuża l-AI biex inkabbar il-cognitive skills tal-istudenti tagħna. Allora qed inbidlu naqra l-aspett ta' kif aħna nagħlmu. Jiena kif għatlek Father Jean Gauvin, jiena nirringrazzjak f'isem il-Parlament tal-li jiena qatt magħna hawnhekk u tal-li tajtna din informazzjoni inawguralek fix-xogħol tiegħek naf li qed tagħmel qed impenja ruħek f'ħafna aspetti differenti biex ovvjament tkun tajnuna għas-saffi kollha tas-soċjetà tagħna wara kollox. U nieħu pjaċir li nitaqa' miegħek anke fil-fora differenti, il-fora tas-social media li kellna, illi dejjem nagħtu aspetti dejjem mill-esperjenza tagħna ħalli wara kollox iċ-ċittadin ikun aħjar u li wara kollox it-teknoloġija isservi għaċ-ċittadin biex ikun aħjar. Għalhekk wasalna fl-aħħar ta' din il-laqgħa, nirringrazzjak il-kollegi, il-kollegi kollha tagħna, nirrispettaw, nirringrazzjaw ukoll il-telespettaturi li seguna u ovvjament ma fadalli xejn ħlief ngħid il-laqgħa li jmiss jiġifieri issa l-kumitat sema' u saqsa tal-mistoqsijiet kollha eżawrixxa l-aġenda tal-lum u għalhekk ġentilment aġġorna l-kumitat għad-data li tiġi indikata aktar il-qudiem bis-suġġett ikun is-saħħa diġitali l-aspett tal-intelligence artificiali f'saħħitna u għaldaqstant ħajkollna nies esperti f'dan il-qasam mid-diviżjoni tas-saħħa pubblika biex ovvjament jindirizzaw dan is-suġġett fil-laqgħa li jmiss. Nirringrazzjakom u naġġorna l-laqgħa tal-lum. Grazzi ħafna.
Thank you. Grazie ħafna. Grazie tal-ħin. Ejwa. Insomma, għalla ngħidlek dejjem. Kif nistgħu ngħid ma nagħmel, ejja fis-suq. Thank you. Bye.